Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja peab tõdema, et mingisugune tont on jälle meie süsteemi sisse trüginud. Mis siit täna välja jõuab, tont seda teab, aga püha sõda ka arvuti sisu suhtes. Ei ole lõppenud üheski punktist, läheb teine aina edasi ja pole midagi parata. Elu on juba niisugune, et kui tiiger hüppab, siis tiiger ka ülevalt alla potsab. No jakine küll, võime ju märgata, mis elukaga tegelikult tegu on, aga on nagu on. Varahommikused või hilisöised uudised. Ja eilse päeva sündmuse muidugi ka annavad teada, et Eesti rahva ühisabi saadetis on Piirissaarele kenasti ka kohale jõudnud. Liina Miks pani pilditki üles. Esimene portsioon mustadeks päevadeks on koha peal. Eks muidugi ole midagi veel vaja, aga eks see meie ühisabi teeb ka alles esimesi samme, nii et kes saab, paneb veel õla alla, hoiame oma territooriumi. Samal ajal muidugi tuleb Piirissaare teemal ka igasuguseid uudiseid ja need peavoolu ja pühad uudised, ne meenutavad kangesti ikkagi Vilde ilusat raamatut minu esimesed triibulised, kus peeruaisu kadaka suitsuga välja aeti. Metsead on Piirissaarel. Nüüd on vaja, et 50 jahimest läheks peale, tapaks ära kõik põdrad, küll siis metsead surevad ise. Või umbes niimoodi pealtnägi ja see oli kenakene lõik. Ei tea muidugi, millal see tehtud oli, aga näidati, kuidas sead pööravad saare pahem pidi, neid on seal karjade kaupa ja ministri korraldus, et nii suurel saarel tohib olla ainult üks metsiga. Selle peale lasevad sead kärsad käiku. Eks seegi muidugi natuke kahe otsaga asi, sellepärast, et ühest küljest praegu paneb Eesti rahvas raha kokku, et Piirissaarele talveks toitu saata. No eks need ilmaennustused ole ju ka niimoodi, et vaata, et päike paistab ja palav on ja külm võtab kõik ära umbes sellel tasemel see ennustamine käib. Lõppude lõpuks võib ilma iga üks kodus ka ennustada, paneb ämbri pähe ja seletab oma nägemusi, tundmusi ja fantaasiaid, mis on läbi põimitud, aga mis ma tahtsin öelda metsigade kohta. Ära anna inimesele kala, anna talle õng. Et peaks nagu Piirissaarel hoopis püsse saatma, sellepärast, et kui nii palju liha seal ringi jookseb, võiks ju põmm ja pool talvevaru olemas ära teha. No heakene küll, võibolla kohalikud äitid mutid ei jõua seda teha, aga siis võiks ju saata sinna mõne hobimõrtsuka, nagu siin üks neiukene noorukene kirjutas kenasti. Õigemini tema sõnad kirjutati üles, et ma nüüd tapsin selle looma ära, aga ma tahan neid loomi ka veel tappa. No see oli kõik jahipidamise egiidial. Eks nii mõnigi saab orgasmi, kui kaelkirjaku paari pauguga maha võtab, aga noh, mis edasi? Kas siis jääb nüüd kaelkirjaku suurune tühi koht või mis? Ja kui inimesel niisugune kenakene hobi tapmiskirg on, eks siis võiks ju Tallinna looma ja pealegi mõelda. Jah, aga see on nüüd just nagu mingisugune kenakene sauruse viimane tõmblemine, et kui tuleb valla teemaline uudis, et süüa pole, kütust pole, raha pole, paati pole, kiirabi on kahe tunni kaugusel, et siis tehakse brrrr, aga teil on metsead, me tuleme appi teile metsigu tapma ja nii edasi. Peab ütlema jah, et see Piirissaare näide on tegelikult vaata , et esimene niisugune avalik pääsukene , mis näitab ära , et riik läheb oma teed otse ja need , kellel vähegi mõistust peas , need pööravad kõrvale , nii et ühel hetkel läheb vaidlemiseks , kumb siis nüüd äärmuslane on , üks nagu ühe ääre peal , teine nagu teise ääre peal , üks nagu õhuke , aga teine selle eest nagu rahvas . ja siis võtab rahvas ja pühib selle õhukesega seda sammust . aga eks tegevus läheb edasi ja niisuguseid asju , mis viivad mõtted lausa omaette radadele vägevasti uitama , neid tuleb ka kimpude viisi . tegin mina hommikul interneti lahti , mida mina näen . Silver Tambur , sõbraliku Eesti aktivist . iseenesest see on juba niisugune ruumiline lause , et kui eestlase lemmiktoit olevat teine eestlane ja kui eestlased on niisugused , naasugused , ma ei tea , missugused veel , kus kuradi kohas see sõbralikkus siin tuleb , vot seda ei oska mina teile seletada , aga sõbraliku Eesti aktivist ütleb sõbralikult . Eesti keele ja kultuuri säilimiseks pole põrmugi vaja kindla nahavärviga inimesi . jah , see on muidugi ilusti öeldud . eks need nahavärvid muutuvad ka , mäletame ühte ilma ennustajat või ilma teadustajat , kes lasti liiga tumeda naha pärast lausa töölt lahti , ma ei tea , noh , rassismi alla see ei lähe , aga ega siis ilmateadustaja ei või ka negatiivse kangelasena mõjuda , et noh , peaks nagu olema valge mees , aga on nagu must mees . ei tea , kas see on siis nüüd paroodia või iseenese paroodia . Sel teemal on ka vägevaid sõnavõtte olnud  üks aktivist , ei tea mina nende nimesid , ei tee vahet ka , ütleb , et Seppo Seeman on niisugune rassist , parodeeris neegrit , see solvab . no kõigepealt tooge meile siia nii palju neegreid sisse , et see neile solvav võiks olla , tähendab selleks nad peavad veel vaatama ka sihukest totrat näosaadet , mille eest muidugi osalejatele korralikult makstakse ja mis võimaldab ka riigil igasuguseid huvitavaid makse teenida ja nii edasi , aga tõepoolest , kui mingisugune väike kogukond teeb mingisuguse väikese nalja , ükskõik kelle , mille kohta ja lustib seda , siis ei ole mõtet selle kogukonna üksikul liikmel öelda , et ei , teate , seal teisel pool planeeti , nemad solvuvad , minu hing tilgub verd ja sellesamust ja noh , mis mõte sel on . aga muidugi , kui eesti keele ja kultuuri säilimiseks pole põrmugi vaja kindla nahavärviga inimesi , siis siin sisaldub paar huvitavat komponenti , no muidugi ükskõik , mis nahavärviga on muuseumi või mausoleumi valvur . see , mis seal sees hambad laiali lamab või kivistunult , kuidas nüüd võtta , see on midagi muud . aga põhiseaduse preambulis on sätestatud eesti rahvuse , keele ja kultuuri  seega ütleb Silver Tambur , et rahvust pole vaja . noh , kui rahvust ei ole , mis see keel siis on ? no tõsi , ladina keel elas üle need , kes seda keelt rääkisid . Eesti keel kärvab võib-olla enne kui need , kes võiksid seda keelt rääkida . kultuur . No, vot see on niisugune vaieldav asi , võta raha ära ja Eestis ei olegi kultuuri , seda teame ju kõik , laulupeo teenusest oleme kuulnud , kui rahvas tuleb kokku , noh , ostab asju hästi palju . no ja nii edasi . jah , tegelikult on siin ettepanek lõpetada Eesti rahvus  rahvusriikide vastu , aga kui Eesti rahvust ei ole , mis asi siis see sõbralik Eesti veel on , mingisugune rahvusliku enesetapuklubi või? Proosid, poisid, reedel läheneb. Sattusin mina mõned päevad tagasi kuulama raadiot jälle muidugi autoga sõites ja eks seal tuli igasuguseid huvitavaid ja väga tema tarku ütlemisi ja ühe tahaksin mina headele, halbadele, lollidele, tarkadele ja muudele kuulajatele ette visata, sest küsisin mina seda eile Fondleini restoranis ka Nõmme Maleklubi liikmetelt, kes jäid ka suhteliselt tühja pilguga pärast seda otsa vaatama ja üritasin midagi kombineerida, sest noh, mõtlemine neil ju on, mõtlevad isegi male moodi. Sellest mõttelaadist olen ise ilma jäänud, noh, jahkine küll käike tean või äärmisel juhul kui ka ei tea, olen suuteline vastasmängija pealt maha kirjutama, see tähendab, et šants on õige mitu käiku ka vastu pidada. Aga vaat see malelik mõtlemine, ma arvasin, et äkki nad suudavad mingite vanade kuuldud, nähtud, mõistetud kombinatsioonide pealt tuletada, mida järgmine lause tähendab, aga ei, ma nägin silmades avakosmost ja veel kaugemaidki kohti. Nii, kuulake nüüd. Järjepideva ennetustöö tulemusel omandab dimensioon mõõtmed. Mis see siis on? Võibolla keegi suudab mõista. Järjepideva ennetustöö tulemusel omandab dimensioon mõõtmed. See on muidugi ränk asi. Igal juhul sellest, et niisugust asja rahastatakse ja ütleja optimistlikust hääletoonist ma julgen järeldada, et kui nüüd dimensioon mõõtmed omandab, siis see on riigile ja inimestele hea ja kõik vaatavad jälle Eesti poole üllatunult, noh kõik selles mõttes, et välismaa ajakirjandus ütleb üksmeelselt või midagi taolist. Mis asi on järjepidev ennetustöö? No ma saan aru, et sammas, kui ta hoiab lage, siis ta järjepidevalt ennetab lae alla langemist. Samas, usun ka, et kõigepealt ehitati sammas või õigemini pandi paika sambad ja alles siis lagi, mille alla langemist sambad saavad nüüd ennetada. Kuidagi, jah, kergelt joomane värk, aga no nädala lõpp läheneb vääramatult kui saatus, võibolla ongi hea luua järjepideva ennetustöö tulemusel reedeks õige dimensiooni mõõde, et siis panustada ja ainult see, kes on tundnud tõelist pohmelli, teab, kui hea maitsega on tavaline vesi. No heakene küll, mis ma siin lõõbin. Aga kuskil kumab ikkagi läbi see, millest rääkis kadunud Uno Laht. Võimalik, et draakoni aasta või millegi raamides on see isegi meediapangas internetis üles leitav. Ja see on raamat Finnegan's Wake. Joyce'i kirjutatud. Sellega, nagu ütles Uno Laht, näris Joyce läbi inglise keele alused ja pani allakäigu kulgema õiges suunas, ehk siis üleskäigule vastupidi. Ta ruunas keele või õigemini pani keele värdvormidesse. Kui nüüd vaadata natukene seda, mis toimub, jah, Piirissaare värk on tõepoolest niisugune esimene pääsukene, kus riik läheb ühele poole, rahvas läheb teisele poole. Selles mõttes, et Piirissaare näitega, kus üks väike vald jõudis, no selle koha peal peaks meenutama jälle Hiina sõjakunsti, et isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kus ta välja ei pääse. Võt siin me jõudsime selle momendi juurde, et Piirissaare tegi trikki ära, võtke oma kompsud ja katsuge šmugeldada ennast Soome suuna peale pagulasteks. Dokumenteerge kaasa võtke, ehk saate kõhud täis ja jõuluks katuse alla. Ja läks see asi natukene käima. Imestati muidugi, et Liina Miksi maha ei võetud, noh, toint temaga, et asi tõsine on, seda näitab tõepoolest kas või metsigasid on palju ja mis seal kõik veel on. Mingid tähelepanekud olid selle kohaga veel juba välja toodud Tartu lehes. Ei mäletagi, mis teema see oli, aga läks käima. Ja nüüd oleme juba teise sammu juures, kus Eesti rahva ühisabi või õigemini Eesti rahva enesekaitse hakkab aktiivsemalt toimima. Tõsi, susinat sel teemal oli tükk aega tagasi tunda. Nüüd oleme jõudnud olukorda, kus siis, no ma loen selle niisuguses eesti keeles, et nagu ta kirjas on. Pärast kuude pikkust arutelu, vaidlusi ja omapoolsete märkuste tegemist haridusminis ja teadusministeeriumile otsustasid erakoolide juhid koos lapsevanematega koostada enda alternatiivse seaduseelnõu erakooli seaduse muutmiseks. Panete tähele, see on tänapäeva eesti keel sinna juurde kuuluvate vigadega. Nii nagu tema on, vigu on mitut liiki, neid võiks mõni arhailisema eesti keele tundja, ehk siis filoloog. Ma pean silmas natukene vanema põlve filolooge kui need kaasaegsed, kes präägast tegutsevad, nagu mõned neist ise ütlevad. No oleks nad siis peenema häeldusega, oleks nad soovitanud, et praegust, aga noh, see selleks. Põhimõtteliselt see lohelause tähendab siis, et erakoolide juhid ja lapsevanemad otsustasid koostada oma seaduseelnõu erakooli seaduse muutmiseks. No eks seegi ole ju Eesti rahva ühisabi või Eesti rahva enesekaitse Eesti palavalt armastatud riigi ja tema tegevuse ja... Ja huvitavate ülitarkade universaalministrite eest. Siin on nüüd tsitaadiks üks lause ka välja valitud mul ja see ütleb. Meie hinnangul tuleb käsitleda Eesti hariduse rahastamise küsimusi laiemalt. Ka avalike koolide rahastamine on üks tohutu vastuolude ja küsitavuste pundar, millest ei ole kellelgi head ülevaadet ja kardetavasti ka pikema ajalist nägemust. Lahenduste leidmine ei saa olla üle mõistuse keeruline. Jälle niisugune lause, et tukk tuleb peale, kuigi neid sakikesi, mis ärkvele kriibivad, on ka. No ütleme nii, et see oli pisut paremas keeles, aga see oli samuti kompromissiga. Asi ju nimelt selles, et öeldust peavad aru saama nii riik kui rahvas. Aga noh, kompromiss on juba niisugune asi, et mõlemad pooled teevad natuke järele andmisi. Seega siis eeldatakse, et rahvas teab võõrsõnu ja ametnikud saavad aru, kui on pike mula, et midagi on tõsisemat ja siis saab vastata juba järjepideva ennetustöö algatamisse panustamise läbi näiteks. Puts! Kodanikualgatusena sündiva eelnõu tegemine kerkis päevakorda pärast seda, kui erakoolide ühendused tutvusid HTM-i, sellest rääkis juba Parkinson. Mis see HTM on? No, loomulikult on siin artikli alguses see asi ära märgitud, et HTM on Haridus- ja Teadusministeerium. Võigi, eks sedagi saab lihtsamalt, sest kui lugeda poole pealt, siis võib tekida HTM-i suhtes ka mitu arvamust, kuhu see pista. Pärast seda jah, kui erakoolide ühendused tutvusid HTM-i pakutud erakooliseaduse muutmise eelnõuga, millega püütakse lahendada riigikohtu otsusega üks sõna selgunud vastuolu, et kohalikud omavalitsused ei oleks enam kohustatud erakoolide tegevust rahaliselt toetama, uus eelnõu valmis kooskõlastusringiks suvel lõpul. Jälle niisugune, et tere kallis üle õue ajama. Ja millest siis juttu oli, seda naljalt lihtsurelik ei saagi teada sellepärast, et keskosas tuleb selle ühtlase mõmma peale tukk peale. Ja ülikummaline lause veel erakooliseaduse muutmise eelnõu kohta. Jälgige nüüd ja püüdke aru saada. Isegi sisu kõrvale jättes oli see koostatud ebapädevalt. Nüüd siis ridade arv oli vale või? Oli koostatud niimoodi, et koostamise ajal ei lauldud haaravaid rahvalaule suurest Stalinist, kes Karjala kaskede või kuuskede all piipu popsib. Ei, see oli siiski puuraidur, kes laulab haaravaid laule lõkke tule ees. See oli 53. aasta noorte laulikust. Isegi sisu kõrvale jättes oli see koostatud ebapädevalt. Muidugi see lause läheb edasi. Ja arvestamata eelnõude menetlemisele esitatud nõudeid. See on jälle niisugune asi, millest võib-olla ametnikud saavad aru, aga lihtsurelik. Isegi sisu kõrvale jättes oli tema jutt kuidagi ebamäärane. Ja igal juhul, kes tahab, naudib kogu seda kirjatükki ERR-i uudistest. Niisuguse ilusaid asju, mis uudiste pähe rahvale sisse söödetakse, neid on teisigi ja rahvas loeb, inimesed loevad, sest kirjaoskus on niisugune asi, mis ühes küljest allub seltsimes. No ei saa seltsimes ka öelda, kuigi ta lõpetas seltsimehen, olgu see seltsimes siis irooniliselt öeldud, mis allub suure vene akadeemiku Ivan Pavlovi tingrefleksside teooriale. Jah, loeme, sest meil on refleksid, samas need refleksid on atavistlikud. Need on jah, umbes nagu konna jala tõmblemine pärast seda, kui pea on ära lõigatud ja olid niisugused katsed ja katsete kirjeldused omal ajal õpikutes. Nii siis see pealkiri. Ossinovski. Pagulaste saabumisega ei kaasne erakordset nakkushaiguste sisse toomist. Seega siis pagulaste saabumisega kaasne planeeritud haiguste sisse toomine. Mitte midagi erakordset, kõik läheb plaani järgi. Ma võin seda niimoodi ju järeldada, mis ta tegelikult öelda tahtis. Et katku ja koolerat ei ole rohkem kui varem, kuigi areng on silmaga nähtav ja sinna tasub panustada, sest raha eraldised tagavad järjepideva ennetustöö dimensiooni muutumise mõõtmeks. Lisaks selgitas Ossinovski, et nakkushaiguste raviks on Eesti tervishoiusüsteemis kokku 157 nõuetele vastavat voodi kohta ja nende hõivatus on keskmiselt 65%, ehk varu on olemas. Vahendasid ERR uudised Aktuaalsed kaamerat, mis teatavasti on ERR-i uudiste konkureeriv väljaanne või ma ei tea, mis ta on. Nii et meil on siis kohti, kuhu panna 157 voodit. Kuigi jah, tõenäoliselt voodi kohal mõeldakse seda, et on olemas voodi, lina, tekk, padi, me ei tea midagi veel, pott voodi alla. Ja see on siis nakkushaiguste raviks mõeldud voodi koht. ja 65% 157-st on hõivatud. Igaüks võib arvestada, mitu põdurat pagulast siia tuleb teda saatvate teiste nakatatud isikutega või umbes nii. See näitab veel kord, et Eesti tervishoiusüsteem on üks maailma kõige parimatest, ütlen ka kaasaegsemalt, ja meil on mille üle uhke olla. Eesti uudised hiilgavad ka... Noh, veel ma ei saa lihtsalt seda ütlemata jätta. Pealkiri. Rannikul uppuvaid lapsi on raske eirata. No jah. Aga me tuleme sellega toime. Või mida? Raskused on ju ületamiseks. Aga mida tähendab siiski, et rannikul uppuvaid lapsi on raske eirata, aga need, kes seal kaugemal lahsita nendega? Ja üldse, mis see eiramine siin on? Ma muidugi niimoodi tuletan lause mõtte ka, et kui ikka lähed randa jalutama ja näed, et siin upub laps ja seal upub laps, siis ikka pilk jääb peale või umbes niimoodi. Ja selle asja taga tipuks potsatas 8 ja 9 vahel hommikul mulle internetti kenasti kiri, informeerime teid, et 2015. aastal toimuvad järgmised koolitused. 12. novembril õige ja selge eesti keel ametikirjas. No vaadake, kui need meie ministeriumide ametnikud saata kõik sinna koolitusele, ühe inimese pealt tuleks maksta 114 eurot ja üldse pole kindel, kas ta laseb sellel võõrideoloogial ehk siis eesti keele koolitusel oma neid keskusi ajus mõjutada, mis tegelevad kirjandusliku loomega. Ma kardan, et koolitusele saadetakse valed inimesed. Need, kelle kirjad on teisejärgulised ja ei pääse bürokraatia kõrgpilotaasile ligi. Seda enam, et haridusega tegeleb vist ligi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. Muharram 1437 või 22. oktober 2015, ehk siis 9. Šešvan 5776 või 22. viinakuu 10228 või juuliuse päev number 2457319. Ja rahva rõõmuks just nimelt täna 1692. aastal väidetavalt poodi Põhja-Ameerikas viimane nõiduses süüdistatu. Hiljem neid enam ei poodud, ei süüdistatud, harjuti ära. 1721. aastal raius Peeter Esimene oma moodi kordioni sõlme ja võttis endale kogu Venemaa tsaari tiitli. Sellega oli suur hulk probleeme lahendatud, kes kobises pea maha. Ja läkski lahti ka järjepidev ennetustöö, et keegi ei oleks kandidaat selle sama tiitli peale. 1911. aasta Endla teatrimaja sisse õnnistamine ja Pärnu kutselise teatri algus. Kõigepealt lavastati ja etendati August Kitzbergi Liba hunt. Mida annab ka tõlgendada ja väänata ja paika panna väga erinevalt vastavalt sellele, kus poolt parasjagu tuul puhub. On siin seda pulli tehtud küll igatpidi, aga noh, on nagu on. 1917. aasta Tallinnas loodi Nõukogude poolt sõjarevolutsiooni komitee eesotsas Ivan Rabtšinskiga, kelle nimelisel tänaval oli kunagi see kool, kus ma käisin nimelt kaugõppe keskkool, ja Viktor Kingissepaga ja vastavalt eesmärgile võttis see 25. oktoobril linnas võimu oma kätte. Panete tähele. Loodi, eesmärk oli olemas ja läkski käima. Praegu luuakse, tehakse ümarlaud teemal, mis me siis nüüd peale hakkame. Me võime ju oma eesmärkidest rääkida lõpmatuseni, sest neid on nii palju, aga kui meile ikka raha ei anta, siis me jäämegi arutama, kus saada raha. Ja vahepeal läheb eesmärk ka meelest ära. Täna 1921. aastal sündis Rüütli Risti kavaler Harald Nugiseks. Tema oli üks neljast ja ainukene, kes ei olnud ohvitser. 1946. Omamoodi orja kaubandus, okupeeritud Saksamaal, deporteeriti 2100 teadlast ja tippspetsialisti koos peredega Nõukogude Liitu tasa teenima Saksa reparatsioone. Ühesõnaga mõnes mõttes nagu, kas nüüd müüdi või anti siis võla katteks orjadeks. 1956. aasta Ungari meeleavaldus nõuti demokraatliku valitsuse moodustamist. Kui täna keegi nõuaks midagi, mis on seotud demokraatiaga, siis oleks meil tõenäoliselt paras sports küsimusi ka tekkinud, nimelt sel teemal, et mida siis konkreetselt nõutakse. Demokraatia on ju niisugune asi, kus tegelikult kehtib vähemuse türannia demokraatliku enamuse üle. Nii kui aga leitakse mingisugune pisike kärnane kummaline vähemus, nii sunnitakse enamus võitlema selle vähemuse õiguste eest. Eks see ole muidugi nagu eesti keele ja kultuuri säilitamine ilma rahvata. No tõepoolest, jälle tulevad pähe mingisugused petrid asjad ja muud taolised asjad. 1990. aastal võeti vastu seadus Eesti Vabariigi majanduspiirist, mis oli igavesti uhke seadus ja mille vilju näsime siia maani ja urgitseme hammaste vahelt. 2002. aastal algas esimene kohtuprotsess väidetava 2001. aasta septembri terrorirünnakute osalise, noh, need kaksik tornid värgid, marokkolase Munirel Mutasteki üle. Esitati talle üle 3000 süüdistuse mõrvadele esitamises neile kaasa aitamises. 3000 süüdistus, sellest võib järeldada, et ta ikka oli pool elu pühendanud oma asjale. Ja mõisteti ta 2013. aastal 15 aastaks vangi, kui nüüd teha statistikat, siis iga süüdistuse ees sai ta 1,8 päeva vangla karistust. 2012. aastal ilmutati huvitavaid andmeid Šveitsi suur pangast, Credit Suisse, seal oli raport, et eestlaste võlg on 12 aastaga kasvanud 16 korda. Ja väidetavalt oli see siis sel ajal 10113 dollarit täiskasvanu kohta, mille kohta jälle omakorda ütleb meie Toompea koor, et see ei ole nii, kahju, et ma ei saa seda mitmehäälselt teile esitada. 2000. aasta lõpu seisuga olevat olnud eestlaste võlg inimese kohta, täiskasvanud inimese kohta 635 dollarit. Lätis olevat jälle inimeste võlakoormus selle 10113-ga võrreldes, mis 2012. eestlaste kaela peal oli poole väiksem, 5820 ja 5252 täiskasvanu kohta. No iga inimese kohta hetkeseisuga on eestlase võlg vist 18 600 eurot. See ei ole nii. Aga siis me võlgu oleme, oleme laenanud, eks ole? Vara olevat kasvanud 12 aastaga 3,7 korda ja noh, need andmed on niisugused huvitavad jälle, et ühes küljest on nad head ja õiged, aga katsu sa tõde välja kaevata. See on ikka väga suur töö. Aga jah, tänase seisuga oleme siis olukorras, kus Eesti rahva ühisabi on hakanud toimima. Eesti rahva enesekaitse tõstab samuti pead, see on just erakoolide teemal, nõutakse rahvale vajalike seadusi. Oh, oitku, oitku, eks ole, mis sa siia peale ikka ütled. Ja erakoolide teemal ma veel meenutaksin oma kunagist vandenõuteooriat, miks siis erakoole tehti, tekitati ja nii edasi. Ma panin mõned aastat tagasi, ei teagi, on sellest 1 või 9 möödas paika niisuguse postulaadi, et erakoolide loomise tekitasid naised. Mis moodi? No kes avastas, et on rase, kes avastas, et lapsed peavad kohe-kohe kooli minema ja kuna naistel on niisugune asi nagu intuitsioon, mis tegelikult on võime märgata paremini igasuguseid detaile, mis võivad olla ohtlikud. No näiteks kui mees istub kuskil ja põrnitseb mingis suunas, siis ei pruugi ta mitte midagi märgata. Kui naine istub ja põrnitseb mingis suunas, võib ta korraga teha niisugust häält, et noh, Jeeriku pasunad tulevad meelde. Miks? Sellepärast, et tema poole liigub mikroskoopiline sitikas ja see tekitab globaalse paanika, kui ootamatult siis hääl vallandub. Ja intuitsioon ongi see, et märgatakse imepisikesi ohufaktoreid, ka võimalik ohufaktoreid. Nendest võib-olla monteerub ka mingisugune pilt, aga selle arendamise ma jätan iga ühe fantaasia hooleks. Kui naised panid tähele, et lapsed peavad minema varsti, võib-olla juba 7 aasta pärast kooli, siis mõtlesid nad selle peale, et aga eks ma olen ise ka natukene toitukene ja blondinaljasid tean ka ja ei, ma ei taha oma lapsele niisugust tulevikku ja siis prõgati meestele peale, et ei, teeme ikka korraliku kooli. Meie oleme lõpetanud siin riigikoolid, munitsipaalkoolid või mis need koolid kõik on. Teeme ikka niisuguse kooli, pärast mida laps saab hästi elada, sest tal on need teadmised, mida eluks vaja on. No tõsi, päris seda tulemust ei saavutatud, sellepärast et programm on ühesugune. Kui ikka ette on nähtud lihtsa asja õpetamiseks mitte 4, vaid 45 minutit, siis tuleb ka 45 minutit seda asja nonnutada ja pärast seda imestada, miks lapsed on unised, lobisevad, tigedad ja nii edasi. Vaat see on siis erakoolide loomise mõte. Ja nüüd kui selgub, et ei saa ikka päris seda teha, mida siiamaani tehti, otsige naist, naised on selle taga, no ja muidugi ka igasugused salaorganisatsioonid ja nii edasi. Kuigi mul on sügav veendumus, et siingi on tegemist mitte millegi muuga kui loodusseadustega. Riik on läinud ahneks, sest ta on valetanud endale oma toiduportsu suuruse. Ja vaatamata sellele, et ta on õhuke ja veel õhemgi, on tal järjest rohkem vaja seda, mille suuruse ta endale on kokku valetanud. No iga üks võib seda teemat arendada edasi, leida põhjusi ja põhjendusi, aga ma väidan, et nii see on. aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on laekunud tegelikult täiesti haruldane eksi külaline, kellega me oleme tuttavad umbes 40 aastat, võibolla rohkem, võibolla vähem, kes seda kõike rehkendada võib. Igal juhul hakkan lugema praegu vimpli pealt tarku sõnu. Lions International, Lions Clubs International District 120 numbriliselt Estonia ja stuudios on Heiki Koort. Hakkame pihta lihtsast asjast. Seleta mulle ja kuulajatele seda vimplit.
Tänan, et andsid mulle võimaluse tulla sinu raadiosse ja natukene rääkida sellest, millega ma vabal ajal hobikorras tegelen. Et kõik ausalt ära rääkida, pean ma alustama sellest, et Eestis loodi 20, nüüd juba 26 aastat tagasi, soomlaste ja rootsaste algatusel selline heategevusorganisatsioon nagu Lions Clubi. Maailmas on ta pika traditsiooniga, ta asutati 1917 ja kahe aasta pärast tähistab oma sajandat siis eksistentsi aastat. Selle 25 aasta jooksul mina olen olnud ka Eesti kolmanda klubi liige siia maani, et siis 20, päris mitte 26, aga 25 aastat. Oleme jõudnud selleni, et täna on Eestis 60 klubi 1257 liikmega. Meil on nii meesteklubisid, algselt nad olidki mõeldud meesteklubi täna kogu maailmas. Peale teist maailmasõda ja ütleme 60-ndatel lisandusid siia ka segaklubid, ehk siis naised mehed segamini ja nüüd on väga populaarseks viimaste paarikümne aasta trend olnud, et on ka naiste klubid. No, millega me tegeleme? Põhiliselt me käime koos, see on nüüd tore seltskond. Meie klubis on näiteks Tallinn Vanalinna klubis on 32 liiget, me käime korra kuus koos. Me arutame, kuidas teha mõni vahva üritus, kuidas selle ürituse läbi teenida mingisugust kasumit või aidata otseselt mingit trugirühma, mingit seltskonda. Ja nii me toimetamegi, et nüüd siin 10. oktoober on juba 5. aastat üle Eesti kujunenud ja nimetatud heateo päevaks, kus siis meie klubid üle Eesti toimetavad, et kes puhastab suusarada, kes värvib lastaias planku, kes korrastab mänguväljakuid. No, mida iganes, täiesti seinast seina, aga üks suuremaid üritusi meil selle aastal oli juba hea tegevuslik rattaretk, mida me viisime siis läbi koos Eesti Olümpiakomiteega, kes meid ka toetas. Ja meil oli ka teisi sponsoreid, nimelt siis 8 meie Lions ratturit sõitsid ratastega 3 päevaga Tallinnast Riiga, kus siis kohtusid tulid meile vastu Läti, Leedu, Poola, Saksa ja Ukraina lajansid, et seal tekis ühel õhtul rahvusvaheline kooslus, kus siis kõik said nagu sõna sekka öelda, mis tehtud, mis teoksil ja selle me müüsime nii-öelda piltlikult öeldes kilomeetrid, et üks kilomeeter maksis 100 eurot ja kõik, kes soovisid, organisatsioonid, meie omaklubid, sponsorid võisid osta siis kilomeetreid ja kokku me kogusime selle 3 päevaga siis 5500 natuke peale euri, mis on siis läinud nüüd sellise projekti tarvis nagu koostöös aktsiaseltsiga Jalajälg ehk Nike ja paljulapseliste perede liiduga Eestis on saanud endale üle 250 lapse tasuta Nike spordialanõud, et alustada siis sportlikult uut kooliaastat. Et see oleks nagu praegu taustaks võibolla kõik, aga miks oli mu nagu väga suur tahtmine ja sinu juurde tulla on see, et kindlasti paljud Nõmme elanikud lugesid reedesest kohalikust ajalehest minu ettepanekut teha Nõmme Lions klubi, mis koosneks Nõmme elanikest, mis toimetaks siin oma territooriumil ja leiaks võimalusi siin mõningaid asju paremusel poole muuta. Selleks oli plaan restorani selsa kokku saada ja võibolla need inimesed, kes sügavamat huvi tunnevad selle liikumise ja klubilise tegevuse vastu, tulevad kohale ja siis on meil seal olemas inimesed, kes klubi tasutamisega tegelevad. Olen ma ise kohal, saab küsida, vastata, vestelda ja kui on huvilisi, siis on tore, kui tuleks üks Nõmme hea tegevuslik klubi.
See on jah, lihtne, selge, loogiline, aga kui vaadata nii nagu mitme asja peale natukene kaugemalt, siis meil on vabamüürlased, meil on Rotary, meil on Lions, meil oli veel õige mitmeid samatüübilisi organisatsioone. Kas need on oma vahel seotud ka või on vaja igale inimesele tõesti oma nimelist klubi? Kui kunagi sai rehkendatud, siis Nõmmel tuleb MTÜsid iga 8 elaniku kohta 1. Seega Nõmme elanikud formaalselt võttes on väga aktiivsed, nad 8 kaupa grupeeruvad kui keskmise statistikaga võtta. Ja nüüd on vaja teha veel midagi, et teha natukene head, et pühkida tänav puhtaks, et prügi ei oleks maas, võibolla saagida puid, võibolla sõita rattaga ja vaata, mul mõistus ei võta neid asju. Inimesed on loonud riigid, on kehtestanud põhiseadused, neil on linnad oma määrustega ja korraga on vaja luua organisatsioone, mis sellest mudast välja aitaksid.
Jah, kuskit on sul kindlasti õigus, et neid...
Tähendab, siin ei ole veel õigus, siin on segadus.
No jah, võtta, aga iga segadus on võibolla parem kui üldse mitte midagi. Et selles segaduses orienteeruda pead sa ise selles segaduses natuke kaasa lööma ja püüdma seda korda luua seal vähemalt nii hästi või halvasti, kui sa seda oskad. Ja kui sa nimetsid siin, et meil on tõesti, meil on Rotaryd, meil on Roundtable, meil on vabamüürlused, no need kuskilt kõik kaudselt on niuksed organisatsioonid, kes toetavad üksteist, aga läbi üksteise ja teinedise toetamise püüavad toetada ka neid kaaslasi ja kaasmaalasi, kes seda vajavad. Et siin on lihtsalt võibolla see erinevus, et ütleme, kui Rotaryd võtavad mingi projekti, nad võtavad taskust rahakoti, ütlevad palju selleks vaja on, palju meil on võimalik, neil on võimalik eraldada ja nad toetavad seda projekti. Siis näiteks laajandusliikumine toetab läbi oma tegevuse. No, Saarema laajandusklubi naised näiteks müüvad Tehumardi ralli ajal 2000 lihapirukat ja teine sama palju moosipirukaid. Ja see raha läheb koolidele, kellel ei ole nendele lastele, kes ei ole võimalik treenis käia, läbi selle raha toetatakse. Tähendab, meie liikumine toetab läbi tegevuse, mitte otse mitte rahakotti avades.
Ja selles on oma loogika ja oma ebaloogilisus. Tähendab tegelikult sellega, et need klubid on olemas, tunnistatakse, et riigiaparaadid ja niisugused ametlikud, noh niigi maksumaks ja rahakoti peal toimivad üksused, ei toimi nii, nagu nad toimida võiksid ja et klubi on kestnud juba näiteks Lionski 100 aastat ja Eestis 25 lisaga, siis võib järeldada, et selle ühe inimpõlve jooksul need sektorid ikkagi ei ole muutunud paremaks ja on vaja tekitada, noh, antud juhul Lions ja nüüd riik enam ei pööra üldse tähelepanu selle koha peale, mida siis vabatahtlikud on sunnitud riigi asemel töös hoidma.
No,
toidupank on täpselt sama.
Just, alle silguti.
Ja kõik see on kuidagi, noh, ma ei tea, joomane.
Jah, võibolla ta kuskilt nurgal tundub tõesti imelik, aga noh, ma arvan, et ega sellist riiki päris maailmas ei olegi, kus kõik toimiks laitmatult, kus riik saaks kõigi omale ette võetud, ette antud kohustustega ideaalselt hakkama, et ta ei vajaks kuskilt abi kolmandast sektorist, et ehk siis ei leitaks aktiivseid ühiskondlik inimesi, kes ei viitsi enam oodata või vaadata, kui kuskilt kahe jalga lonkab, nad võtavad pundi kokku, et teeme selle lihtsalt ära. No võtame siin kas või selle prügikorjamise aktsioon ju samamoodi, et kui palju siiski on suudetud loodust nende asjadega säästa, mida riik...
Prügikorjamise aktsioon, sa pead silmas mida?
Teeme ära. Jah,
mm-hmm.
kus riik, kohalikud omavalitsused ei ole suutud puhtaks teha maantekraavi, ei ole suutud puhtaks teha metsa, mida siis vabatahtlikud ühe või kahe nädala vahetuse jooksul, ma ei tea, kui pikalt see käis, lihtsalt tegid ja toimetsid ja midagi sai paremaks.
Midagi sai paremaks, samas kui vaadata nüüd natukene sügavamalt, siis midagi sai kõigepealt halvemaks, et siis saaks midagi paremaks. Kuidas saavad mitmel pool asjad halvemaks? Asjad saavad halvemaks niimoodi, et inimestel ei ole vastavat vahendit, ehk siis raha, millega vältida asja halvemaks. Mine kujuta endale ette miinimum palgalusi, kellel on iglaslikud prügiarved, sunnitakse peale konteinerite ostmisi värke. Tegelikult tõugatakse inimesi niimoodi ka lausa võla orjusse või niimoodi. Ja kui need tingimused on loodud, kui on parseldatud maha prügiveo firmadele teatav hulk õigusi, no siis loomulikult tekib ka võimalus hakata ise tegema seda tööd, mida prügiveo firma ei tee, sest tihti peale tulevad ju kirjad, et teate, teie prügikastis oli niisugune asi, mida meie nüüd ära ei vii, paneme kirja tühi sõidu, makske ikka ja nii edasi. Vaata, see ongi see, et riigi ja bürokraatliku võimu kohta võiks tegelikult öelda, et suur tükk on suu lõhki ajanud. Liiga paljusid asju tahetakse reguleerida.
Jah, võib-olla kuskilt sul on õigus, aga pigem...
Ja muide raha läheb reguleerijatele, eks ole, kes põhjustavad olukorra halvenemise, et keegi saaks särada, teeme nüüd korjanduse ja teeme ära.
Aga ühes küljest ma siiski vaidlen sulle vastu, et alati ei ole kõik nagu rahas kinni. Et pigem saab see alguse tihti ka kodusest kasvatusest, sest lihtsam on visata see banaanikoor või suitsupakk tühi üle õla tänavale, kui teha viis sammu edasi ja poetada ta prügikasti.
Vaatame koduse kasvatuse tausta ka natukene. Meil on kohutav kogus väga rumalaid ja halvasti kasvatatud või kasvatamata jäetud inimesi. Ja mis selle põhjus võiks olla? Me oleme ju tiigrihüppe ja vabadus ja nutame ja hoiame käest kinni ja öölaulupidu ja punklaulupidu ja pärislaulupidu ja meeste laulupidu ja naiste laulupidu ja... No ajab ju loiliks.
No...
Igal pool võtta ka viina ka ja siis tulevad kurat jõulud ja jaanipäevad...
Ma nii pessimist selle nurga pealt
ma ei ole pessimist.
No ütleme siis niimoodi, et ma julgen ka siin sulle veidi vastu vajelda, et olles ise neli poega täis inimesteks kasvatanud ja see kogemus on, ma leian, mul siiski mingil määral olemas, muidugi minimaalselt võibolla, sest et inimestel on 10 enam last, aga ma toon nüüd näite selle, et see kasvatus on aja lõikes muutunud, et me ei saa võrrelda seda, neid võimalusi, neid suhtumisi, mis olid ütleme 40-50 aastat tagasi ja mis on osaks saanud sellele põlvkonnale, kes täna on 25 ja ütleme ülikoolis kas õppimas või lõpetamas, need on täiesti erinevad asjad. Ning tulles nüüd tagasi selle teeme ära juurde, siis võibolla kui see noor, kes varem tõesti kas siis kamba mõjul oma lohakusest suhtus selles, et oli rannas ja viskas selle kokkapudeli või õllepudeli siia samasse liivasisse, siis nüüd võibolla olles korra või kaks koos teiste oma vanustega seda koristust teinud ja näinud, ta seda enam ei tee.
Vaata, siin on jälle üks paras sports kummalisi momente. Üks asi on reeglid ja raamistus. Ja teine asi on vabaduse tunnetamine. Oma kodus ju keegi WC-s potist mööda ei lase, aga väljas olles on see täiesti loomulik. Ja ma kardan, et siin taga on ka see samune ja tühi hing ja vajadus tõestada, et aga nemad peavad koristama, mina olen isand. See, mis on tagasi hoitud ja mis alkoholi läbi In vino veritas välja hüppab ja vaat siin on koduse kasvatusega ka, eks ole, kõik need rangused, reeglid, riik kehtestab ka reeglid ja mida rohkem ta reegleid kehtestab, seda rohkem neid rikutakse, sest üks kord prahvatab vimmis kogunend salaja.
Ja. Aga noh, ma olen ka päris kindel see, et tegelikult ütleme enamus, kes neid reeglid rikuvad ükskõik millised, et siis ka ei oleks, on see esteetiline, eetiline, füüsiline, mida iganes, see tuleb kodult kaasa.
Kindlasti
see tuleb kodult kaasa ja ma olen täitsa veendud, et kui ta kodus piltlikult öeldes pissib prillava peale, et küll ema koristab või vanaema koristab, siis teeb seda kindlasti ka kuskil mujal. Aga kui kodus on selles osas pandud nagu mingisugune piir peale, siis seda tunnet, ma nüüd ei usu, et ta läheb, joob selle klaasiveini või pudeli elut ja mõtleb, et no nüüd ma teen midagi ja laseb lihtsalt vasta seina. Seda ma ei usu.
Jah, see peaks jääma nüüd. Meie need vastandikud tundmused sündmuste suhtes peaks jääma lausa psühholoogide uurida, sest iial ei või teada. Aga jutt on siiski Lionsitest ja sellest, et niisugune mõte, et hakkame tegevuse läbi tegema head, tuli ikkagi välismaalt, sest enne imet seal osatakse mõelda. Ma esitan seda võibolla natukene groteskselt, aga see ei tähenda, et ma suhtun asjasse halvasti. Kas tõesti olid need Eesti kogukonnad või ühistegevused, mida nimetati ka kolhoosideks, kas need olid tõesti nii kehvad, et need tuli laiali lammutada ja siis hakata Rotaryt, Roundtableit, Lionsit ja muud taolist edendama? Muide, ei ole ükski neist organisatsioonidest ka päriselt patust puhas, sest vaata see sama nurka laskmise efekt lööb aegajalt ikka mõnes üksikus isendis välja ja olen kuulnud päris jubedaid lauseid, kui in vino on juba veritas.
Kahjuks on see nii, ega siis muidu öelda, et kui sa tahad teada, kes on inimene tegelikult, siis on nagu kolm kriteeriumit. Jooda ta täis, anna talle võimu ja võtta talle ühe korralikule matkale kaasa.
Ja, parem kui mägedesse veel.
Aga kõrbes pole ka paha.
Kõrb on ka hea. Aga see välisma mõte. Küsimus on just selles, et meil on ju ka igasuguseid seltse ja seltsinguid. Ometigi ollakse Lionsi ja muudega. Üle maailmses võrgus oli ju rattaretki niimoodi, et tuldi Ukrainast läbi sõjakärina ja ma ei tea kust veel.
Poolast, Saksamaalt, jah. Vaata, siin on nüüd asi niimoodi, et kui see 1917, samal aastal, kui oli Venemaal suured poliitilised muutused, niisugune mees nagu Melvin Jones Ameerika Ühendriikides selle esimese klubi tegi, see oli puhtalt ärimeeste klubi, ja tehtigi see klubi selleks, et aidata tänavalapsi, et aidata inimesi, kellel on vaja jalaproteesi ja nii edasi, ka seal riigis see asi ei toiminud nende mõttes nii, nagu ta peaks toimima. Aasta oli siis 1917. Hiljem peale ta levis, ütleme niimoodi, et Euroopasse alles peale teist maailmasõda. Ja kui me nüüd räägime kolhoosidest ja sovhoosidest, siis need institutsioonid, kas lagunesid vabal tahtel, erastati ju ütleme juba 80. keskpaiku, kui mitte varem.
Jah, segadusi nii, oli.
Nii, aga siis tekis juba tühi auk. Sest nagu ma ütlesin, esimene klubi loodi Eestis 1989. Ja siin oli ka mitu momenti selles, et me olime olnud nagu väga suletus süsteemis. Igasugune suhtlemine, vanal toredal aurulaeval Tallinn, Soome poole sõites, päädis sellega, et tagasi tulles seltsimehed tollist koos kaastöölistega puistasid sind paljaks ja vaatsin, et ega sa kogemata üle kahe pasta liiatsi pole kaasa toon. Aga nüüd, kui tekis see klubide süsteem, siis nagu need emaklubid või olid kõikidele siis kas Soomest või Rootsist, kes siis esimese kahe aasta jooksul hoolitsesid nende klubide eest, et nagu aitsid suunised, kuidas tegema hakata, mis tähendas ka seda, et inimesed said külla sõita. Käidi Rootsis külas, käidi Saksamaal külas, käidi Soomes külas, siis tekis noorsovahetus. Noorsovahetus tähendab seda, et Eestis näiteks iga aasta tuleb kuskil see aasta vist 12 erinevast riigist 20 noort inimest, vanuses 16-22 ja veedavad siin 2 nädalat. Ühe nädalad on peredes, vaatavad, kuidas Eesti eluolu on oma vanustega koos ja teised on ühises suvelaagris. Samamoodi sõidavad meie inimesed välja, või noored tähendab. See oli alguses väga tähtis, sest nüüd täna on noh, meil lähen praegu siit tõusem püsti, siit on lennujaama sõjal Londonis. Aga seda 1991. aastal ei olnud. Aga läbi selle vahetuse noortevahetuse sai noored minna laia ilma ja näha, kuidas mujal oli, minna Jaapanisse, Mehikosse. Ja nüüd ongi, et kuna see juubeli aastad on tulemas, siis et see maailmasorganisatsioon, kus täna siis on 1,5 miljonit liiget, 48,000 klubiga, et on nagu seadnud 4 sihti. Üks on siis näljahäda, üks on puhas loodus, üks on sight first, ehk siis nägemispuue ja 4. on lapsed ja noored, nende toetamine. Üks kõik, kas kirja oskamatus. Näiteks eelmine aasta koguti iga ühe käest 1 euro, et saaks teha ühe leetete vastase süsti Afrikas. Et see süst 1 euro oli nagu loosuks ja päästis elu. Sest ütleme niimoodi ausalt, et suurem osa maailma rahast lähebki ikkagi, ütleme, nimetame seda mida pahasti, aga ikkagi vähe arenenud regioonides. Ütleme, väga suured osamaksud, mis kogunevad maailma klubide maksudest, lähevad just nimelt Afrikasse, lähevad Etioopiasse, sellistesse riikidesse. Ka meie oleme saanud, näiteks ütleme, me oleme saanud siin eelmine aasta saime 15 000 eurot selleks, et koolitada välja 2 inimest, kes hakkavad koolides tegelema juba lasteaedlast peale narkoennetusega, ehk siis läbi pildi jutumaterjali rääkida, mis võib juhtuda, kui inimene või laps sellel teele satub. Aga see on nagu väike projekt, et suuremad projektid, need on ikka, ütleme, sadades miljonites.
Nojah, ka selle narkoennetuse koha pealt ma ütleksin, et küsimus on taas laineharja vahu puhumises, sest kui on ikka ained vabalt käes ja neid ei proovita, siis see seis on sama loll, kui riigikogulased õiendavad mingisuguse alkoholi reklaamiga ja väidavad nii, et silm ei pilgu, et nemad teevad ainult viinasokke ja sedagi ainult riigi pühadel ja nemad on nii kaartsked ja paid ja tublid ja aktsiisi laekus vähem tuleb makse tõsta. No, saad isegi aru, et siin on mingisugune asi meeletult kraapimas. Kas või, no hea küll, 1,5 miljonit ei ole keskmise suurusega riigi jaoks statistiliselt oluline suurus. Seda on liiga vähe. Selleks, et mõjutada midagi, tuleb ületada 10% maagiline piir. Siis võib hakata midagi liikuma. Praegu on heategevusorganisatsioonid kenasti killustatud. Iga üks näpib mingisugust oma jupikest ja tegelikult on päris ohutud. Mina mõtlesin selle peale, et te kogusite oma jalgrattasõiduga 5,500 eurot ja te ostsite Eestis selle eest välismaa kaupa, mille pealt tõenäoliselt riik sai mingisuguseid maksusidki, mille kohta võib kirjutada, et võimalik, et seal on kasutatud laps tööjõudu. Te aitasite välisfirmal tõsta oma käivet, võib-olla ka kasumit ja noh, endal muidugi ei soe tunne südamesse, ega see ei ole ju halb, kui on vaeseid lapsi, kellel on vaja jalanõusid, et kooli minna, selle viimase eest juba hoolitseb riik. Vaata, saad ise aru, et inimlikus plaanis on see kurradi kombel ebaloogiline kõik.
Sõber, aga siis meie ümber on väga palju ebaloogilist, aga ma küsin siis niimoodi vastu. Esiteks, et Lions liikumine on maailma suurim heategevuslik organisatsioon, suuremat ei ole oma liikmelisuse poolest, on palju erinevaid ja väiksemaid, ta on suurim ja ka kõige vanim täna tegutseb.
Aga nüüd no, aga võta vabamöödlased.
Esiteks, ma ei tea nii põhjalikult nende struktuuri ja kodukorda või mis moodi nad toimetavad.
No väide on, et nad tegelevad heategevusega, täiustavad ennast vaimselt, on loodud päris hammu, eks ole.
Aga
Aga, on jaa.
Ma ütlen, et küsimus see, et teid ei ole 1,5 miljonit. See väike aga ongi seal sees.
Järelikult peab olema nende kasutegur või tõhusus suurem.
Üks aga on see ja teine aga on see, et ma võib-olla eksin, aga nii palju kui mina tean, on nende üks suuremaid suundumisi nagu selle vennaskonna hoidmine ja teine teise aitamine.
No jah, see oleks siis nagu rohkem noalaeva kontseptsioon või isegi mitte noalaeva, no, vaid Medusa parve maha rahustamine.
No ütleme jah, kui sa võib-olla tead, et suuremad riikide presidendid ja peaministrid need on kõik olnud või on.
Ma ei saa seda kinnitada ka ümber lükata.
Jah, no.
Väidetakse, jah.
Jah. Ei noh, ma räägin nüüd, mida ma Eestist tean, aga...
Aga suuremate riikide presidendi peaministrid, need naised, Lionsis?
Ma ei oska sulle öelda, kas presidendid Lionsis on, aga peaministrid ja peaministrite naisi on küll.
No see on ka juba suur asi, see võibolla paneb hierarhiliselt ka midagi paika, aga võibolla ka mitte, ega ei tea.
No tähendab... Ma lihtsalt tahaks nagu väita seda, et ma loodan, et sa oled muga nõus, et midagi ei ole hullu, et klubid on ja toimetavad.
No peaasi, et nad ei joo ega laaberda, nagu ma iga asja kohta ütlen.
Ja midagi ilmselt ei maailmi saaks ka otsa, kui neid ei oleks. Aga ma arvan, et pigem on natukene head igal inimesel teha, anda talle võimalus seda head teha ühes koos, kus on mitu pead, mõeldakse võibolla mõne huvitavam asja välja, on nagu võibolla nutikam. Loomulikult ma võin võtta ka ja ma teengi seda, et ma jõulut aeg kannan seal koerte varjupaika natuke ja lastaigla fondi natukene. Aga võt, siin on minu meest ka suuresti see, et kus on siis nagu see riik, kes peaks nagu neid asja toimetama.
Ja vaata, siin me jõuamegi kahekesi üksteisele suurte silmadega otsa vaadates sinna, et me lõime ju, nagu ma aru saan, või taas lõime või ükskõik, igal juhul me panime käima riigi, mis oleks pidanud olema vahend, millega me teeme endale head. Ja nüüd selgub, et...
No ma ei läheks siin nüüd ütleme poliitika kallale, kuna meil on nagu, lähesitel on nagu, kindlasti on see ka teistel organisatsioonidel on nagu selline tava ja hea komme, et nagu me oma klubi lauad, aga klubi ruumides... klubi liikmete vahel me poliitilisi ja usulisi küsimusi ei puuduta.
No sa pead silmas nüüd seda...
Et me ei kritiseeri, ütleme, kellegi usulisi põhimõtteid või me ei
kõige kriti... teie organisatsioon on üks osa teie endi usulisest põhimõttest, sest teil peab olema ka kõikumatu usk sellesse, et te ajate õiget ja head asja ja see ei pruugi üldse vale olla, eks ole?
Aga see on midagi muud, kui ütleme pragmaatiline usk, mingi olgu ta siis katoliklus, luterlus...
Seda muidugi.
See on täiesti erinevad asjad.
Jaa. Aga,
aga kui sa usud headusse, siis no, see on ju väga tore, kui sa selles usud ja kui sa selle headuse oled endas üles leidnud ja tahad seda teistega jagada, mis siin alma saab olla.
Igas asjas on asju, mida saab hinnata niipidi või naapidi. Ei,
ei on nii ja jang. No, tasakaal peab
seda
olema.
Muidugi.
Aga ma arvan ka, et see, et need headingivused organisatsioonid on, et mis nad on siis? On ikkagi teatav tasakaalustus...
Nad on plaastrid riigi haavadel.
Jah, väiksed plaastrid, ütleme niimoodi. Sest suuri me ei suuda teha lihtsalt.
Aga midagi peaks tegema võibolla siis nende organisatsioonidega. Mitte nüüd, et teeme veel ühe organisatsiooni, mis võtab enda alla kõik need, mis on enda alla võtnud need veel pisemad, kes omakorda on ühendanud...
Aga... Need on, noh, ei ole näidalt seda, et olgu see siis abielu kahe inimese vahel, olgu see mingisugune spordimeeskond, inimesed arenevad, aeg muutub, kui nende inimeste kooslus, koos tegemise rõõm hääbub, siis minnakse lahku, siis see organisatsioon lihtsalt lakkab olemast.
Jah, kui see usk ära ka.
Jah, olgu see spordiklubi, olgu see kahe inimese liit abielu
näol. Kui ei ole tulemusi.
Jah. Aga et kuna see organisatsioon on siiski noh, ka Eesti lõikes 26 aastat kestud ja alustanud 0 klubist ja täna on 60 klubi 1250 mõtsin liikmega, siis ma arvan, et ta on ennast õigustanud ja on, inimesed on selle kaudu, paljud inimesed on leidnud selle kaudu mingi väljundid, kellel ei ole võibolla üksed sõprud, tal ei ole kuskil olnud väljas käia, aga ta on sattunud kollektiivi, talle meeldib seal, ta toimetab.
Ja paljud inimesed on sotsiaalsed olendid, nad peavad üksteisele silma vaatama, nad tahavad teisi see, näha.
Mida paljud olid kõik.
Ei.
Ainult mõned ei tunnista seda endale.
Välja arvatud need, kelle maailm on nagu kassi liiva kastis, kus näpuga järge aetakse, kes kraabivad oma telefone, kes istuvad kõrvuti otsa, ei vaata, saadavad üksteisele sõnumeid.
Meie hulgas sellised ei ole.
No täna siin stuudios kindlasti, mitte kahekesi nagu olemegi siin. Aga räägi nüüd sellest Nõmmel. Asutad või üritad asutada näis, mis sest välja tuleb Lionsi klubi. Võibolla selle koha peal on ka kõige targem öelda ära, kui keegi tahab siin kuskilt otsida, kus ta sind otsida võib, sest inimeste reaktsiooni ajad on aeglasemad kui autojuhil pidurdades.
Just, et üks võimalus on, nagu ma ütlesin, leida oma kapinurgalt või korterinaabri käest, majanaabri käest üles 16. oktoobri leht Nõmme Sõnumid, kus on minu meiliaadress sees. Ja teine võimalus on minna meie kodulehele, mis on siis www.lions.ee ja sealt saab ka minu andmed kõik kätte ja saab meili sinna saata, seal on info@lions.ee sinna saata ja kõikidele oma küsimustele saab sealt vastus.
Ja Nõmmel on sul siis plaanis mingisugune konkreetne eesmärk ka või lihtsalt kõigepealt kokku koguneda, uurida, mida teha oleks vaja. Muide, meil on siin terve hulk seltse, kes tegelevad ka sellega, aga noh, muidugi Lions, see on midagi enamat kui Nõmme tee ja nii edasi. Inimestel on ju erinev hingeelu ja südamesoojus.
Jah, ei, loomulikult ja ega siis ma räägin, et ka võib teha ju...
Aga plaane on sul midagi Nõmmel teha?
No kindlasti on siin midagi teha, aga ma kõigepealt tahaks neid plaane... Kõigepealt ma tahan leida need inimesed, kes siin oma kodukandis tahaksid midagi ära teha. Ja kui ma need inimesed leiame, siis nad kindlasti oskavad hästi öelda, mida vaja teha on. Ja siis lõpuks me saame ju teha paljud üritused. Me teeme, meil on Tallinnas üle 20 klubi, meil on Kristiine klubi, meil on Tallinn Kesklin, meil on Toompea klubi, meil on Tallinn Vanalin, meil on Laagri, meil on Saue, meil on Keila. Kus kõik, igas klubis on 20-30 toimekat inimest. Tihti me teeme üritusi koos. 2-3 klubi koos, kui mingi suurem projekt. Et kui näiteks ütleme, Nõmmel tuleb mingisugune huvigrupp kokku, nad soovivad moodustada üks heategevuslik klubi ja kui midagi suuremat, me saame tuua ka teised klubid siia appi, seda tegema. Aga lihtsalt minu jaoks on Nõmme ääretult sümpaatne, noh, ütleme, elamurajoon ja seda enam, et ma ise asun õige pea siia elama. Et ja mulle tundub, et need inimesed, kes siin elavad, on nagu võibolla natuke koduhoidlikumad kui inimene, kes elab Lasnamäe 9-kordse maja 8. korrusel ja ei viitsi prügisahti oma kotti panna, vaid ta lihtsalt viskata siia prügisahti kõrvale maha. Et kindlasti on ka siin inimesi, kes teatud väärtusinanguid võibolla eiravad, aga ma eeldan ja mu südametunne või tähendab kõhutunne ütleb, et siin peaks olema need inimesi rohkem.
Ja teoreetiliselt on läbi lõige kaunikesti üks, aga jah, tõenäoliselt mingisuguseid kõikumisi esineb. Need on geograafilised ja esemete paigutusoonetes ja muu taoline.
No pigem see, et nüüd ütleme, neid inimesi, kes omavad maja ja aeda, see natuke eristab inimest, kes elab kuskil paneel elamus. Ma ei taha üldistada, loomulikult on ka seal inimesi, kellel on oma suvekodu ja kes toimetavad seal, aga noh, ütleme, need, kes on püüdud oma kätega siia koju kodu loonud, siis see on suur asi, sest ega muidu öelda, et muretse endale 3 last, ehk siis üks läheb isa jälgides, teine ema jälgides, kolmas jääb elu edasi, istuta üks puu ja ehita üks maja. Et siis peaks nagu olema mõned elu asjad tehtud.
See on väga ilus lause teema lõpetamiseks. Aitäh, Heiki Koort, ja kui tulemusi juba on, astu raadiost läbi ja räägime järgmise jutu maha.
Võibolla paneme sullegi märgi rinda.
Eks näis.
Aitäh sulle.
Seda ei sa keita linn, peab või puur, mil raudsed lukud ees. Kui sees tardub jõu, vaikselt tuksub vangi põu, kui turin pole vaib on rinnus veel. Ta poolel on kaotus ja teisel pool on võit. On trellid ja on lautus, kaotus on ja võit. Ta kohtab kuus, raudselt lukkume, ta kohtab kuus. Ja on ta teda esmane, ta kohtab kuus, ta kohtab kuus. Ta kohtab kuus. Nüüd vaad kindel on ta samm, pilgus tarkus kehas ramm. Tõuseb ta ja vaikus võtab maa. Ja nägu trellid ees, hauas vaiksem on ma mees. Hing kinni jääb, kui viimaks märgata. Ta poolel on kaotus ja teisel pool on võit. On trellid ja on laotus, kaotus on ja võit. Ta kohtab kuus, raudselt lukkud ees. Ta kohtab kuus ja ootab teda esmane. Ta kohtab kuus, ta kohtab kuus. Ta kohtab kuus.
Salvestatud 2015. aastal.